В'язень не відповів Ненсі, бо оплакував свою флейту, конфісковану на користь муніципалітету. Отож Ненсі перейшла до сусідньої камери і знову постукала. «Чого вам?» – озвався тихий кволий голос. «Чи нема там у вас маленького хлопчика?» – схлипнувши, спитала Ненсі.
«Ні», – відповів в'язень. «Боронь Боже!»
Це був 65-річний волоцюга, засуджений до ув'язнення через те, що він не грав на флейті, тобто за те, що жебрав на вулиці, не заробляючи собі на прожиток якоюсь працею. А в камері поряд чекав, поки його переведуть до тієї самої в'язниці, чоловік, що розносив на продаж олов'яний посуд без належного на те дозволу, і таким чином заробляв собі на прожиток в обхід податкового відомства. Оскільки серед цих злочинців Олівера не було, і жоден з них нічого про нього не знав, Ненсі звернулася просто до добродушного тюремника в смугастому жилеті. І жалібно стогнучи і голосячи, а виходило це в неї дуже переконливо, завдяки тому, що вона раз у раз сплескувала руками, в яких тримала ключа і кошика, зажадала, щоб він віддав їй її дорогого братика.
«А в мене його немає, люба моя», – сказав старий.
«Де ж він?» – розпачливо вигукнула Ненсі.
«Його забрав із собою джентльмен», – відповів тюремник.
«Який джентльмен? Господи, Боже мій, який джентльмен?» – заволала Ненсі. У відповідь на безладні розпити, прибитої горем сестри, старий розповів, як Олівер під час судового розгляду зомлів, як його виправдали, коли один із свідків довів, що крав не він, а інший хлопець, який уник арешту, і як після цього позивач повіз Олівера, непритомного, до себе додому. Що ж до адреси, то її сторож не знав, тільки чув, що кучерові звеліли їхати до Пентонвілу. Окрай засмучена, приголомшена сестра, заточуючись, попленталася до воріт, але за ними враз перейшла з нетвердої ходи на швидкий біг і кружним шляхом, весь час петляючи, помчала до житла Фейгіна. Ледве вислухавши її звіт, містер Білл Сайкс квапливо гукнув білого собаку, насунув капелюха і подався геть, не гаючи часу навіть на те, щоб попрощатися з товариством.
«Нам конче треба довідатися, де він, мої любі. Його треба будь-що знайти», – дуже схвильовано мовив старий.
«Чарлі, ти на діло більше не ходи. Крутися по Пентонвілу, поки чого-небудь не вивідаєш. Ненсі, голубенько, його треба розшукати. Я цілком покладаюся на тебе, голубенько, на тебе і на пройду.
Стривайте. «Стривайте», – додав він тремтячою рукою, відмикаючи шухляду. «Ось вам гроші, дорогенькі мої. Цю нашу лавочку я від сьогодні зачиняю. Ви знаєте, де мене знайти. А тепер мерщій звідси. Не гайте ні хвилини, дорогесенькі».
Кажучи це, він виштовхав їх із кімнати, а тоді, двічі обернувши ключа і клацнувши засовом, витяг із схованки скриньку, яку ненароком побачив Олівер, і заходився похапцями розпихати по кишенях годинники і коштовності. Стукіт у двері змусив його здригнутись.
«Хто там?» – верескливо скрикнув він. «Я!» – озвався крізь замкову щілину голос пройди.
«Ну, чого тобі?» – роздратовано гукнув Фейгін.
«Ненсі питає, чи тягти його до нашого другого кишла?» – спитав пройде.
«А тож», – відповів старий, – «як тільки вона його злапає. Головне, знайдіть його, а там я вже знатиму, що робити, будьте певні».
«Ясно», – буркнув хлопець і кинувся наздоганяти своїх товаришів.
«Він іще не встиг виказати нас своїм новим друзям», – пробурмотів єврей, знову беручись до своєї роботи. «А тепер уже може. І не встигне. Може, нам удасться заткнути йому пельку».